En hann sagði bara það mér kallinn að ef að hefði komið fyrir hann hefði verið stál hefnir að koma að að kom, springjan kom ekki í skemmi. Hún kom bara neður með því og þegar við fórum að dæla úr í olíu, eins og sinni ég var við það, byrjum til gröndarverkbreyðingur var svona fyrir því og hann færiskur maður hérna sem að kafaði neður.
Aha.
Og hann sagði okkur þegar hann kom, hann fór margar fyrir, að það veri refa á kinnunum, á skipinu framan, 14 metra löng. Það var hún sem sökkt í. Það var kúlan sem fór neður með leðina.
Já, já, en hún hefur ekki sprungið við.
Nei.
Það
var maður skrítið þetta. Það, þú getur nú klift upp úr, það var til að mynda, þegar þessu skuldið gefur, þegar þessi eina flugur tók byggta nattur upp, þá voru hérna búin að láta fara, en það hýtt ekki. En þessi eina hýtti svona neður með skipum, þá fóru þeir bara á farski efrum, en þegar þeir létu falla, þá byrjuði einu að stóta. Út á Eiri og hérna alls þar hreint upp í lofti sprengjum sem ekki komin á aðeinsum. Þetta datt bara niður í fjöldningum og ég er hættur alltaf að það eigi eftir að koma fyrir að finnast í fjöldinu sprengjum og sprúnar. Það er svo marga meður með sprúnar.
Já, já.
Frá þeim sem þeir voru stjóta á
flugur. Já, en ósk. Vissuðu, höfðum ekki borist neinn njósn af þessum vélum?
Vissu ekki að það við fyrir þeir byrjuðust og að láta falla með þeim. Hvað er því úr þetta úr? Það var það sem var. Ég hefði ekki hugmyndum hvort þetta voru vélir. Fyrir þá, en þá tóku þeir líka vissir.
Já, það
er það var á seint. Þær voru hátt uppi, þær sprungu. Flest allar svona hálfa leiðina sem þau komast. Það er svo hún sjóta margar sem hafði sig stúm, þetta er stu niður.
Já.
Og hvar eru þær?
Já, það er hefur.
Já. Það er ég hrætti mig í einhver tíma eftir að koma í ljós.
Þetta hefur verið. Taugast við, en hvað voru normenn? Voru normenn í...
Já, normenn voru, þeir hafðu normenn í skipinu sem hélt vakt á það. Þangað til að kom fyrir að það kom einn kapátur, þýsku.
Og kom hann allalegið inn í fjörðin?
Nei, já, hann kom inn í fjörðin, hann kom í hjá dvergstinn.
Já, já.
En þegar hann fer, þetta er snemma morguns, þegar hann fer, innifir, þá sjá þeir hann á Brimnesi og þeir fara að hringja og hringja nú í Þóraðstaði að útra og það sem hér er var og svo inn eftir og meil og þá eru fleiri farnar að sjá hann. Þennan kappátt, já, það var það. En þá er hann kominn inn fyrir girðingur.
Inn fyrir, var ekki kappátt í girðing?
Jú. Þá fer hann bara uppi, hann er uppi.
Já, siglir yfir.
Siglir bara inn. Inn á leiðinni þar sem hliði var á. Því að þá hafði varðskipið, það hafði ekki leiðið við hann nátt. Það hafði ekki leiðið við hliðið. Heldur að hann landi og þeir búinu barlið.
Ó.
Svo að það ég slapp algjörlega. Nú svo rjökuð þeir til þegar þeir reyði þessu úrskup og þá hérna er hringt inn eftir hérna og ég vil hérna fyrir að aðtöga allt málið, þá er aftur hlust. Nú þá fer hvert skepið eftir annað með djúmsprengju út eftir og þarna gekk á hvert sprengingin eftir annað allt eitthvað reyði skjóla. Og þeir, það allalegi út fyrir Dalatanga, alveg hún. Og þeir sögðu okkur verið við skoðum, sjálft kappa, við ekki. hugsa að það verið haugur líka.
Já, þeir hafa misst andlitið?
Ég trúið því aldrei, hvað?
Þeir hafa misst andlitið gagnvart ykkur ef þeir hefði ekki gert það? Já, það er. Gera það?